Čaute, za mikrofonom Ivan Kmotrík mladší.
Time love, hlava mora, toto je hudba z dola.
Rozpačitejšie intro o to. O to suverénejší bude musieť byť začiatok, jak sa hovorí. Dobre, priatelia, je štvrtok, to môže znamenať iba jediné, už sa trasem, oproti mne sedí hlava, po mojej lavici sedí Maťko, čo to je, formácia?
Formácia, no
4-4-2 na futbale, ne?
No a ty sa trasieš, vieš čo, ne, z formácie.
Ja, no počujeme,
sputrácie.
Mal som iba jeden Red Bull dneska a tradične som stal Ice Cafe.
No.
A tak Ice Cafe nemôže mať žiadnu, podľa mňa, kofeínovú hodnotu, ne?
Nadrbaných 200 kg cukru.
Inak, akože to je, kámo, to je pravda, vidím, že som aj dieťa. Ja vidím deti, do piče. Nemal som to hovoriť, ale musel som, ja si neviem pomôcť. A stále viac a viac inak. Počkaj, pozeral som dobrý seriál, kámo, na Netflixe, odporúčam všetkým.
Pán profesor,
no. No to určite. Pozeral som On My Block, sa to volá, a je to akože taká tínedžerská záležitosť, lebo je to o vzťahu proste puberťákov, ktorý má 14 rokov a žijú v štvrti Free Ridge, čo je celkom nepríjemná štvrť v Los Angeles, kde stále akože fungujú gang wars. A presne tam vidíš ten život, že jeden z nich je akože slušný chalán. Akože úplne klišé, ale pritom musí byť v gangu, jeho brat bol v gangu, jeho otec založil ten gang, vieš.
Jasné,
a také
jasné,
veci.
Jasné, jasné.
Ale akože veľmi milé a príjemné, čiže ak máte dojazdy, tak rozhodne odporúčam. Vtedy iba milé a príjemné veci môžete pozerať, to nič to.
Keď sa trasete, dajte si, jak sa to volá ten seriál?
Xanax. Sa volá ten môj seriál nový, čo teraz chystáme pre ľudí.
Áno, to mám, ale rozpozeraný mám ten seriál, no.
Ešte predtým by sme si mohli uviesť nejaké novinky zo sveta Kratomu, nakoľko sa mu idem venovať.
Ježiš, Kratom.
Kratom.
Kokot more, one, NFT, čiak sú.
Braško, NFTčka, no. NFTčka už sme spustili, vidíš, to je ešte aktuálnejšia téma, ja Kratom. No, NFTčka čo, ideš do toho?
Ako zatiaľ, aj to, že akým som sa adaptoval na one, na kryptokoiny, tak to trvalo dlho. NFTčka zatiaľ asi nepotrebujem, respektíve nemám voľný kapitál, aby som do toho dal aktuálne. Všetko, no, všetko mám už investované, už no, nemám kam investovať.
My máme typka, čo to vie akože vyťažiť za 80 eur, to je zatiaľ, to je tak, tuším. A rozmýšľam, že či sa toto cestou vydať alebo nie. Aj so Stepanom som sa o tom bavil, lebo som ho včera stretol a on tiež akože nad tým rozmýšľa, že išiel sa svojím finančným poradcom. To musí byť. To mi povedal, kámo, v aute včera, keď som ho stretol, že idem sa svojím finančným poradcom.
Ale keď to povie Stepan, tak ja si furt predstavím dealera. Sorry, Stepan, som to tak nemyslel.
No ale každopádne, kazety F-Tapes vám prinášajú 45. kazetu,
ak sa nemýlim. Koľko to znelo, jak reklama do piči. Kazety F-Tapes
si pre... Priestor pre tvojho reklamu prichádza práve teraz.
A horálky od CDT a gorálky od Natálky.
Priestor pre tvoju reklamu dneska využíva Marek Stolárik, čo inak je dosť halos, pretože aj András Stolárik, vieš to? To je Fire Flex King.
Ale kokot.
Jeho mladší brat Marek Stolárik, veľký shoutout a ďakujeme ti, brate, lebo akože, aby si zajebal ročné výklenkárstvo, tak to je naozaj odvaha. Akože celý rok stráviť vo výklenku hlava, vieš si predstaviť?
Normálne, že pošleme ti dvoje teplé ponožky a zimnú čapicu, a rukavice.
A ploskačku.
A ploskačku.
Jasné, dúfam, jasné. Že model máš, Braško, lebo neviem, čo tam nejak budeš robiť.
Ešte bola aj tá kauza, že sa prestali v Ružinove predávať tie malé oné šoty sklenené od Nikolausu.
Áno, viem.
Lebo to proste bolo zajebané všade, tak už ja som bol asi... Chodím do Terna, čo mám proste pri baráku.
Toto je hlava a chodí do Terna.
Lebo to je najbližšia, ale najbližšia sámoška, čo mám pri baráku. A ja už som tam zažil asi že 4 alebo 5 krát, že človek dojde rovno na pokladňu, že neprejde cez predajňu, rovno na pokladňu. Malé tie šoty máte? Nikolásky, vodky. Nemáme, že už sa to nedá ani objednať, z veľkoskladu nám to nevozia. A ploskačku máte? Ale nemáme už ani ploskačky.
Ani ploskačky nám?
Tak máme, odíde, bez slova, tý kokoslovy.
Treba spomenúť aj starého mládenca, ktorý je nový jejcer. Tak dúfame, že síce si nenájde ženu a budeš stále starý mládenec, ale aspoň si kvalite zajecuješ.
A nie je to aj oxymoron, byť starý mládenec.
Je to oxymoron, ja som to oxymoron.
Alebo iba.
Počkaj, ty si myslel, že či je oxymoron byť starý mládenec a zároveň aj jejcer?
Ne, nový jejcer.
Nový, aha, tak. Môže byť. To je zaujímavá prešmička, ale vidím, že nás supportuje aj nejaký môj felas, že sa tam videl nejakého pinzíka, má tu šát, to ďal. Takže...
Áno, môže žiť, ale tak oni...
Takže no cap. Tak to nič, Braško, brácho, iba peťku, no do piče. No,
tak to
Gengo.
Je, tak to přitlač.
No dobre, ale aby sme netrieskali iba kokotiny, lebo sme zistili, že vieme aj iba, že sa vieme baviť baviť iba o téme.
Že vieme treskať aj niečo iné než kokotiny a šamovú manku.
Tak to vie, hej no, až by to vybralo posledné sústa z úst, pretože som jedol akurát hlavou kokota.
To ti ostane na večer.
Každé kam to smeruje a ono to smerovalo.
Ono to smerovalo priamo na kokot. Dobre, no cap. Zistili sme, že dokážeme naplniť obsah tejto kazety aj bez tých kokotín, ktoré na začiatku trieskajme, čím samozrejme nechcem hovoriť, že tie kokotiny nebudeme trieskať, ono my sa k ním určite vrátime, ale teraz máme tak obsiahle téme, túto 40. Sériu, koľko táto je séria? 5. ne? Túto 5. sériu, ktorú máme tak obsiahle.
Koľko táto 40. séria?
Bracho, to nás čaká.
To bude ale jaký rok? Že to máme teda štvrtú sériu, respektíve piatá je načatá.
Takže päť sérií na rok.
30, no, ticho, to je 7.
To je 8 rokov.
8 rokov, 6, 7, 7 rokov.
Ty kokot, za 8 rokov som zvedavý, čo budeme nosiť. To je halus. No dobre, každopádne...
Dúfam, že dovtedy dožereš ten môj kokot.
No, to dúfam aj inak, lebo je to teda robota na nejaký čas, povedzme si. OK, no cap. Jak som hovoril, dokážeme to tu plniť. Piata séria je čisto informačná. Netrieskame, len informujeme, aj keď to tak nepripadá ľuďom teraz, lebo trieskam už dosť omačky bokom. Dnešnou témou je mnohými obľubovaná obu, ktorú vidíme teraz už nie len na robotníkoch, stavbároch.
Ja si furt tie omačky bokom predstavujem. Jak si zdaš tú prílohu a tamto mesko a omačku bokom.
Dobrá pičovina, no.
Aj no, a ty si chcel povedať, že dneska sa budeme baviť o značke Dr. Martens, no.
Presne tak, to som chcel povedať. Je to obuv, ktorú mnohí ešte do nedávnej minulosti brali iba ako robotnícke tobanky, podľa mňa. Nemalo to ešte hype, povedzme. 6 rokov dozadu si videl ľudí Martensov, u nás nevidel.
U robotníkov tiež nie, no.
Ne, ale... u nás som sa lacnejšie obuv robotníci, to sú chudáci, kámo, víš.
Ako, vy neceníte Viktory, na to nezabúdaj.
Viktory, kurva.
Ale tých robotníkov, to je akože, áno, že tak, jak to má zadefinované tieto punky väčšina sveta, že je to tá pracovná obuv, ten workwear, work boot, shit, tak no ja si myslím, že u nás to už bolo skrz punk. Ako
a
moja
punk
obu...
alebo fašizmus? Lebo aj toto mohlo podľa mňa zamúčiť celkom vodu.
A že... to bola ináč, to je kuriozita do piči, no. Keď si predstavím, keď som bol prvýkrát v obuvi, kde predávali Martenzy a ešte aj Steely, čo bola polský ekvivalent Martenzov, značka Steel, tak tam proste tie topánky fakt chodili kupovať aj holohlavy náckovia.
No,
aj,
jasné.
Aj miestni pankáči do piči.
Hej, no. Je to akože však šarperská kultúra a toto, čo akože v Anglicku vzniklo a čo sme sa rozprávali, tak to je veľmi úzko späté. Akože ono ten skin a ten punk a do toho ten moderný, alebo teda ten neonacizmus, ako ho tu niektorí debili chápu, tak je to akože tenká hranica. No ale my sa práve že tomuto punkovému obdobiu, čo by mnohí čakali, v tejto kazete venovať nebudeme. A to z toho dôvodu, že my si skôr rozoberieme botu Martens od jej úplnej histórie a sústredíme sa presne na to, jak hlava vytiahol ich najväčšie finesse, ktorý oni spravili na celé ľudstvo, ale to si budete musieť počkať na extra spriatelia, lebo tam sa dozviete, ako doktor Martens ojebal celý svet a či ho vlastne ojebal a jak to naozaj bolo.
No, lebo taká zápletka sa tam zrazu vykutrala z ničoho nič. Tú značku Martens nemusíme nikomu predstavovať. Akože čakaj, my vám to nebudeme dávať zbytočné informácie do hlavy, tlačiť kokotiny, ktoré vám aj tak okamžite vypadnú, ale tento fines to vám možno, že myslím si, že nie, že možno, to vám určite zmení pohľad na celú značku Dr. Martens, pretože jej história siaha už do roku 1901, kedy predtým, než existovala ešte značka...
120 rokov dozadu, to už dosť.
To uver. Je aj rýchla matematika. S jednotkou na konci dobre počíta, že?
S jednotkou vo vrecku sa dobre počítala. Tak ti poviem.
Ale v tom 1901 roku, ešte pred značkou Martens, existovala továreň rodiny Grixových, nepomýliť si s Marianom Grexom.
Továreň rodiny Grexovcov.
Vo Veľkej Británii v oblasti Northamptonshire, teda existovala táto továreň. To si ale musíme tiež dať ešte trochu taký obraz namalovať ohľadom toho, ako fungovala vtedy tá obuvná tvorba, pretože povieme si, že to bola teraz továreň, ale to reálne v tom roku 1901...
Bráško, továreň na flex, že?
No, to nebola že žiadna továreň, to boli obyčajní obuvníci, predstavte si fakt, že obdobie svákoragan, kedy mal týpek v stodole obuvnícke kopito a tam naťahoval kožu.
Svákoragan?
Kroner, slovenský seriál, 5 či 4 epizódy, 1980 rok, zobrazuje to obdobie Mijava Kopanice, 1880.
Ja som si myslel, že Svákoragan je nejaký slovenský ekvivalent Paco Rabanne.
Ne, ale to je z podobného obdobia, tam vidíš to, ako bola slovenská societa, že sme boli stále agrárni, stále iba tu pole a krávu a pičoviny a obuvník bol jeden na 100 km štvorcových a v Anglicku už reálne proste boli cechy už boli dávno predtým, ale už boli už to remeslo, alebo to podnikanie bolo vo viacerých rodinách na tvojom sídlisku, keď to tak poviem. Jednou z týchto rodín, ale bola teda aj rodina Grixových, ktorá mala proste niekde v stodole, to hovorím to, obuvnícke kopito, robili topánky. Topánky, že klasické kožené topánky, drevený podpetok, hrubá vrstva kože namiesto podrážky, podošva sa dala meniť, s klincami ešte spravená.
Áno, úplná fakt, klasika.
Real shit handmade stuff, no.
No dobre, to boli tie úplné začiatky, to keď sa bavíme o roku 1901, že teda takto si viete nejako vyvizualizovať tú továreň, ako sme ju označili, ale my sa časovou osou presunieme trošku ďalej, pretože nenašli sme informácie za tých 44 rokov.
Ono to nebolo ani dôležité, lebo proste tá ich výroba tej rodiny Grixovcov...
Nemusíš sa ani dobehovať, ja som to nemyslel naozaj.
Proste tá výroba fungovala, robili topánky, ale to nie je tá podstata tejto kazety.
Presne tak. Podstatou kazety začína byť až rok 1945 a náš plynulý prechod do Nemecka, do Mníchovu. Keď si predstavíte situáciu, tak vojna je na konci alebo možno už skončila, keďže ide o rok 45. A doktor Klaus Mertens, ktorý má teda prehlasované A, prehlasované, že?
Áno.
Doktor Klaus Mertens, 25-ročný vojak, ktorý si lieči svoju zlomenú nohu, nakoľko si povedal, že však prehrali sme vojnu, tak idem si aspoň zaližovať, dúto do Alp, veď čo sa budem, ne? Tak vymyslel podrážky so vzduchom. A prečo? Prečo v období po vojne sa vôbec niekto zameria na takýto výrobok? Prečo by si chcel vyrobiť podrážku so vzduchom? Na čo ti to je, keď tvoja krajina aktuálne prehráva vo vojne? No práve preto, že máš zlomenú nohu. Čo so zlomenou nohou, keď nevieš obuť tú pôvodnú tvrdú botu s tým hnusným dreveným opätkom, klopeš ty kokot jak kôň, ešte sa to aj tlačí vnútri, máš to jak španielské, čižme zovreté, tak si povieš, že treba nájsť novú technológiu, aby som si tú nohu zlomenú nejako vyliečil.
No, na to
musel prísť kto?
Na to musel samozrejme prísť starý Klaus Mertens spolu so svojím kolegom z univerzity, strojným inžinierom, doktorom Herbertom Funkom, prosím pekne.
Funk sem, fuk tam.
Sranda už aj to, že keď si vezmeš 80. roky a značku Nike a invenciu Air vzduchových bublín v podrážke.
Tak túto ich o 35 rokov predbehli.
Tak keby sme spravili nové celú epizódu o tom, že história vzduchu v podrážkach, tak ešte pred Air Maxami je Klaus Mertens, ktorý aj to, že on bol 25-ročný vojak, však to bol nácek do piči. On počas toho, čo kokot Hitler údajne zhorel vo svojom bunkri
to je
v Berlíne, tak on do piči si liečil svoju zlomenú, vyvrtnutý členok či zlomenú nohu z lyžovačky v Alpách.
Kokot skurvený, vlastne nacista, vyjebaný.
To musel byť ale dobrý buržuj, ty kokos, tiež.
No, zabil mi určite nejakých členov rodiny kokotko.
Že tam jeho rovesníci proste tam one položili život na obranu Berlína.
Potom už chápem, prečo si fašisti kupujú túto botu. Tu sme našli ten prienik možno.
Ináč, ja by som ešte chcel sa ospravedlniť za vyjadrenie v minulej kazete, kedy som povedal, že najslavnejší Žid bol Hitler. Pretože to je chyba. Najslavnejší Žid všetkých čias bol Ježiš Kristus.
To je pravda.
To som sa...
To je pravda, Braško, všetci veľké ľudia boli Židia. Hitler, no. Ježiš Kristus, Šajmo. Menujte ďalších. Niekto neskončí pri Šajmovi.
No ale späť k Klausovi. Jak sme hovorili, teda mal zlomenú nohu a nemal nič lepšie na robote počas toho, ako spojenecké vojska bombardovali Berlín, že on si proste vymýšľal mekú podrážku do topánok, ktorá by ho netlačila na ten jeho vyvrtnutý článok, frajer. No a oslovil teda toho bývalého kolegu z vysokej školy.
Strojný inžinier doktor Herbert Funk.
Presne, a že s ním začal teda vyvíjať gumenú podrážku, v ktorej by boli vzduchové kapsuly, ale nie také tie kapsuly, ako sme spomínali, že v Air Maxoch, lebo tam už bola doslova taký sáčik nabitý vzduchom. Vidieť. Ale aj to, že boli ešte odhalené. Ale on iba vymyslel, že v tej podrážke sú také priehlbinky, že keď potom na tú podrážku s priehlbinkami položíš klasickú vložku, tak ti to v podstate tiež vytvára také vzduchové kapsy a trochu to péruje, alebo že je tam nejaké to prúženie.
Péruje.
2 roky im trvalo chalanom, kým sa im podarilo celý ten vynález dať dokopy. V roku 47 teda až začali výrobu. A dá sa povedať,
nenašli podľa mňa takú klientelu, ako chceli, nakoľko máme v papiere napísané, že ich zákazničky boli 40-ročné a vyššie staršie ženy, takže neviem, no.
Ono, v podstate, neviem, či mali aj nejakú určenú cieľovú skupinu, ale našli si cieľovku, boli to ženy 40+, ktoré si kúpovali ich topánky na prácu, ono na záhrade.
Tak hlavne, že si niekto 2 roky po vojne ide kúpovať ich boty, vieš, tak stále je to akože win-win pre nich.
Aj to, že im sa reálne darilo, ešte aj sranda to, že ak sme sa bavili, že pravdepodobne bol Klaus Nácek, tak on dokonca aj používal na tie podrážky zvyškový materiál z Luftwaffe. Keď si zoberieš, že koľko tam muselo byť hociakých tých ešte lietadiel v skladoch a no, pneumatík a neviem čoho ešte, kde bola nejaká guma nájditeľná, použiteľná, tak to sa muselo všetko využiť, respektíve rozpredať. Jak sme sa aj bavili, že Nemecko muselo platiť vojnové reparácie potom v 45. Čiže tam bol, dá sa povedať, že väčšina bežných surovín bola nedostatková.
Vojnové reparácie to sú vlastne, keď máš jeden dobrý piatok a dlžíš dealerovi. Potom musíš doplácať vojnové reparácie, ktoré si napáchal.
No, po takom boji, tomu ver.
No dobre, ale teda to sme v roku 47, kedy teda stále iba začína výroba, ale musíme sa presunúť ďalej o povedzme až 12 rokov do roku 1959, kedy teda sa týmto dvom ľuďom, doktorovi Klausovi Mertensovi a doktorovi Herbertovi Funkovi, podarilo dostať svoj produkt, teda ešte nie vtedy doktor Martens označený, do zahraničných časopisov ako reklamu v roku 1959. Teda o Martensoch začína vedieť celý svet.
No, im sa reálne v priebehu tých 12 rokov, okrem tých zákazníček 40+, sa im podarilo osloviť pravdepodobne aj iné cieľovky
40 minus
v Nemecku. A darilo sa im, že si otvorili vlastnú veľkú továreň v Mníchove, kde vyrábali tieto podrážky, stal sa z toho hit, ale nenašiel som presný názov tej ich firmy, ale viem si predstaviť, že mohli fungovať proste iba pod názvom Mertens und Funk. Ja si sa s tým nejak viac nebali. Alebo M&F, alebo nejaké
alebo
také.
M&M.
Klasický proste názov z tej doby. Nebol tam vymyslený žiadne logo alebo niečo k tomu extra. No ale v tom 59. že si povedali teraz, že kurva, skúsme expandovať, že v Nemecku už sme si dosť to podmanili.
A ak si spomínate, tak sme ešte predtým, ako sme začali vôbec spomínať nejakého doktora Klausa Mertensa, spomínali meno Grix a továreň, ktorú vlastne Grixovci.
No a tým, že dali tú reklamu do zahraničných časopisov pre obchodníkov, teda tých katalógov s obchodným tovarom, sa dá povedať.
Dá sa tak povedať, že katalóg s obchodným tovarom. No,
tak tento katalóg sa vo Veľkej Británii dostal do ruky týpkovi menom Bill Grix, ktorý bol prosím pekne už 3. generáciou rodiny Grixovcov a on aj so svojimi súrodencami zdedil tú ich rodinu, dá sa povedať, že továreň, aj keď to bola tak.
Obuvnícka kopica zdedil so svojimi súrodencami, mohli sa o neho podeliť. To boli chudobní a nemali peniaze.
Jeho otec pravdepodobne zdedil fakt iba to obuvnícke kopito a už sa dá povedať, že ten jeho otec niekde tam 20. 30. roky už si asi založil nejakú menšiu výrobu.
Ale podľa mňa peniaze nemali, to vidíš, Peťo.
To bolo, aj to, že darilo sa im, ale tak bolo to stále iba také dedičné remeslo, mohli sa tým živiť, ale neboli to určite milionári.
No ale jak hovorí staré porekadlo hlava, remeslo má zlaté dno.
Ježi, ja som čakal barčo.
Alebo kto druhému jamu chope, ne, jak to je, kto druhému jamu kope, choď ma tere do piče. Staré porekadlo. Takže remeslo má zlaté dno a teda táto tretia generácia pod vedením Billa Grixa zdedila provizornú továreň, ktorá vtedy naberala rozmer, a v roku 1959 reklama na podrážku s vzduchovými kapsulami od dvoch nemeckých doktorov zmenila svet.
No, zmenila ho tak, že Bill, keď videl tú reklamu, takže okamžite odletel do Nemecka, že chce sa tam s nimi stretnúť, s tými doktormi nemeckými, čo vymysleli takúto vec, lebo v tom videl potenciál. No a výsledkom jeho cesty bolo to, že on z toho Nemecka odišiel s licenciou na výrobu podrážok so vzduchovými kapsulami. Čiže on iba ani najže okopíroval. On si reálne zaplatil za to,
aby mohol
v Británii predávať to isté, čo už robili títo dvaja v Nemecku.
Ale tak vidíš, akože týmto pádom to dáva celý zmysel. Tá technológia, čo vymyslel Klaus Mertens s Herbertom Funkom, bola naozaj tak prevratná, že niekto sa našiel a hneď ju chcel kúpiť. To znamená, že chlapci si urobili dobrý ťah. No a Bill od nich túto licenciu kúpil a jeho osud pokračoval už asi všetkým známym príbehom, a to teda 1.4.1960 vzniká 8-dierková verzia so žltým švom. Čiže najznámejšia bota Martens a najzákladnejšia bota Martens, akú dnes všetci poznáte. To vám možno aj evokuje, prečo tá bota nesie názov 1460, nakoľko vznikla 1.4.1960, a nerobím si z vás piču, lebo je to 1. apríl.
Nie, je to 1. apríl, fakt to je tak. A zároveň tú istú formu topánky, ako si teraz predstavujeme všetci tie Martensky 1460-ky, tak tú istú formu topánky už robili tí Nemci, ale on vedel, že keď s tým príde na britský trh, tak chce nejako zaujať, chce sa nejako odlíšiť. Tak prvá vec bola, že si vymyslel okolo tejto topánky vlastný brand. Že to neponúkal len ako produkt obuvníka, kde si kúpiš v podstate topánky bez brandu. Ale on už tam hneď vymyslel ten brand. Vymyslel ho jednoducho tým, že...
Vymyslel kúpil... šikovne, podľa mňa inak.
Aj to, že už vedel, že tam 12 rokov tí Nemci tieto topánky robia, že už to má nejaké meno minimálne v Nemecku. Tak skúsim to nazvať, že Dr. Martens, respektíve malo by sa to originál volať, že Dr. Martens s prehlasovaným A, ale tým, že vedel, že proste tá prehláska bude kokotina, že nikto to nebude vedieť napísať v Británii, tak proste tú prehlásku vypustil a ostalo z toho iba Dr. Martens, tak ako to dnes poznáme. Zároveň tam zajebal to žlté prešívanie
z boku, ikonické,
medzi podrážkou a zvrškom, čo prechádza cez tiež veľmi dôležitý prvok, ktorý je ten Goodyear Welt. To je taký ten pás gumy, čo tam máš, aby ti nezatiekalo do topánky.
Áno, áno. A mimo toho teda ďalšia ikonická vec, a to je ten štítok, alebo ako to označiť,
pull tab na
obúvanie ľahšie by tam malo akože byť. Kde teda nevieme, či už v tomto roku 1960 bolo napísané Airwear, alebo tam bolo iba Dr. Martens, no. Ťažko povedať. No ale hlava, vieš, čo budem za chvíľu oslavovať? Opäť 1.4.1961 budeme oslavovať 60. výročie nízkych Martensov.
60? Dobre,
jemu tá matematická hlava.
Matematika s jednotkami mu ide.
Jednotkovú sústavu mám zjedenú, ak sa hovorí. Čiže presne tak, 1.4. o rok na to vychádza druhý ikonický model a asi najzásadnejší, takisto jak tie vysoké od značky Dr. Martens. A to sú teda nízke polobotky, ako je hlava označil. A klasika trojdierkové, tie síce nemajú. Oni niektoré sa robili inak aj s tým štítkom, s tým pultebom, ale teraz tie originálne sú vlastne síce so žltým prešívaním, bez neho tri dierky, podrážka úplne rovnaká, len teda nižšia silueta. Pôvodne táto bota stála, prosím pekne, aby ste boli v kokote úplnom, stála, že 2 libry. 2 libry, čo odpadol som, ale teda keď sme sa bavili, že mne idú čísla, tak musím dať hlavový obrovský props, pretože hlava si vytiahol inflačnú kalkulačku, aby si zistil, že keď to prerátame z toho 60. roku, tie 2 libry, na rok 2020, čo neviem, prečo si rátal, keďže je rok 2021 hlava.
Lebo ešte neskončil rok 2021 a tým pádom nevieš, aký bude stav inflácie respektíve hospodárstva.
Dobre, že ja som sa vôbec niečo v rámci inflácie chcel pýtať, neviem prečo. Ako jebal to pes. Čiže s prepočtom na dnešnú situáciu by bota stala nie 2 libry, ako stala pôvodne, ale stala by v tejto marži 47 libier, čo robí nejakých 55 eur. To znamená, že vlastne by boli tretina z normálnej ceny Martensov dnešných, keďže Martensy stojí okolo tých 169 eur, ak sa nemýlim retailovo, tie vyššie. Čiže akože celkom poklesné na cene, ty kokot.
Je to akože... určite skrz ten brand, aj skrz modernú dobu. Ona je to v podstate aj bizar, pretože obu a klasická kožená topánka, či už to je polobotka, alebo proste vysoká baganža.
To bola že definícia, ne? To bola, že lebo obu, a potom prišlo, že klasická kožená topánka, alebo baganža, akože to je obu, ono, si to označil.
Ono to bolo, keď donedávna, v podstate až do 80-tych rokov, bola obu veľmi drahá. Bežné aj za komunistov.
No jasné.
Si, že to je ešte aj, moja mamka mi hovorila príbehy o tom, že ona keď si chcela kúpiť normálne na zimu topánky, tak to bolo, že polovicu výplaty do toho jebla. A keď si teraz zoberieš, že by si...
Brácho, to aj ja teraz, ale niekedy robím.
Ale pozor, ale že by si drbol z priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, čo je nejakých 8 kg, či ak to bolo? 700 niečo, 800
bolo? No to je tabulkový plat, čiže to bude tak do tých 8 kg.
A tabulkový priemerný, tak si zober, že by si si kupoval na zimu topánky za 350, za 4 kg. Za 4 kilo topánky neviem, koľko z našich poslucháčov má doma.
No jasné.
Za 4 kilo topánky.
Ale vidíte, inak môžete sa rovno inšpirovať túto, keď sa bavíme 4 kilo, budú mať price tag, alebo neviem, či už vyšli Dr. Martens, Rick Owens, na zimu ideálna bota, môžete rovno investovať. Polovicu výplaty, neviem, koľko zarábate síce.
Ono ešte, aj to bol jeden z dôvodov, prečo som túto tému akože vyťahol, lebo chcel som, aby sme sa držali v tej Británii.
Ale dúfam, že nás začne sponzorovať Dr. Martens.
Môže, kľudne, neurazím sa.
Nemáš Martensy doma, máš?
Ne, a chcel som si kúpiť aj teraz cez zimu, lebo mali edíciu s Black Sabbathom, kolobko, no. ale nemali moju veľkosť, tak som sa na to vyjeval.
A vysoké či nízke?
Vieš čo, nízke som chcel, ale nízke nevyzerali tak dobre, jak vysoké, lebo vysoké mali na cestelú topánku bol v podstate potlačený cover ich debutového albumu. Tam taká tá typky na príbaráku.
Viem.
Vyzerali dope. A ja som si ich skúšal, ale po pol číslami nesedeli a už nemali väčšie.
Hlava, aké si mám objednať Ian Connor Storm Revenge? Lebo není 10,5, ja mám Vansy 10,5.
Ale on má iný sizing, tuším.
Hej, ty desiny si asi kúpim, ne? Či?
No, to ti musím pozrieť. Ale mi sa zdá, že on tam má nejaký jebnutý sizing. Neviem.
Dobre, to trošku sme odbočili. Späť do hry, chlapci a dievčatá. Čiže teda bavili sme sa o cene, bavili sme sa o tom, že dneska by teda boli oveľa lacnejšie, keby sa predávajú za pôvodnú cenu, žiaľ, to nie je možné. A vraciame sa späť k tomu, že tento Bill Griggs, sme sa s hlavom bavili, že asi nestíhal úplne naplňať všetky regule, ne, čo nestíhal naplňať, nestíhal vyrábať.
No, nestíhal zásobovať dopyt.
Nestíhal zásobovať dopyt, to som chcel povedať, vidíš, ty si to našiel a tým pádom musel spraviť tú istú vec, čo vlastne spravil on. On odkúpil od niekoho licenciu, ale on ju následne teraz musel niekomu predať, aby aj v továrniach naokolo mohli vyrábať botu, aby mohli naplniť dopyt.
Tak, že on aj nie, že by išiel predať tú svoju hlavnú licenciu, on začal rozpredávať kópie tej licencie v úvodovkách ako legálnym spôsobom. Že si
to našiel... tiež nevieme, či bolo legálnym spôsobom.
Myslím, že bolo. Ale priznali si to aj na svojej oficiálnej stránke väčšinu z tých informácií.
Dobre, ešte tak.
Čiže ináč by si to tam určite nedali. A on si teda našiel... Sme sa vlastne nebavili o tom, že tam tá oblasť toho Northamptonshire, kde od začiatku fungovala tá jeho rodinná výroba, tá továreň na topánky, tak celá tá oblasť je veľmi známa obuvníctvom a že tam sídli veľa podobných
áno, firiem. Áno, že keď si to predstavíte, tak on, keď chcel tú rozmnoženú licenciu ďalej posunúť, tak nemusel ísť ďaleko, stačilo, keď zaklopal na vedlejšie dvere a vedel si takto vo svojom húde nahrábať vlastne dostatok kontaktov na to, aby mu pomohli s tou výrobou.
A vedel, že Felak vedľa má tiež dobré stroje, no. Že nerobí pičoviny a skúsim mu to tiež ponúknuť, lebo nedokážem vyrábať toľko párov, koľko sa dá predať. On zarobí, ja zarobím, všetci spokojní. Tak proste začal to hasliť ďalej. Čo je ale vec, ktorú priznáva oficiálne značka Martens, ale na špeciál pre našich verných výklenkárov a jejcerov.
Sa dozviete, ako to naozaj bolo. Je to temná minulosť značky Dr. Martens, ktorá čaká každého, kto sa na Patreone prihlasí ako výklenkár.
No, lebo zase to je vec, takisto, jak to aj robí Nike, že ti zatají všetko možné a vyfarbí sa jak najväčší oný frajer z podobných záležitostí.
A potom zistí, že ich veci šijú deti, tí kokodvole, v továrniach.
Aj to, ale aj také tie základné historické fakty. Akože dám teraz iba krátku odbočku, ale vieš, aký je aj ten príbeh okolo bred vyhotovenia tenisiek Air Jordan 1. klasika červeno-čierna. Áno, áno. No, že NBA, oni aj reklamy dokonca na Nike spravil, že NBA zakázalo Michaelovi nosiť tieto tenisky, to pretože ja viem, nesplňajú dress code NBA, ale tebe ich zakázať nosiť nemôžu.
Áno, áno.
A pritom NBA vyslovene nezakázalo nosiť Air Jordan 1 Bred. Oni zakázali nosiť Nike Ship, neviem, či tam ešte bol aj Air, možno to boli Air Ship, ktoré mali podobný dizajn ako Jordan jednotky, ale Michael ich nosil na tréningy. Čiže NBA vyslovene zakázala mu nosiť úplne iný pár tenisiek, ale Nike to využil vo svoj prospech a no spravil jasné. Veľké úplá okolo toho, že aké sú Jordan jednotky banned a zakázané v preklade.
Band.
A dodnes sa proste...
Táto story traduje, áno.
A počul aj som o tej colorway sa hovorí proste, že už je familiárne nazvaná, že banned aj Brett v respektíve. Bullshit. A no a podobný bullshit spravil proste aj Dr. Martens.
Ale o tom potom.
Ale to sa dozvedia iba výklenkári jej celý. Späť k tomu, že...
Pete
Townshend z kapely The Who. No, toto už je tá oblasť, ktorej sme sa aj chceli respektíve vyhnúť, lebo to je to, čo vie každý. Sme sa tu rozprávali o tom, že v 60. teda začal vyrábať Bill Griggs tie Martensky, akých teraz poznáme. O rok neskôr začal vyrábať nízku verziu Martensiek, ktoré poznáme, a následných 10, 20, 30 rokov proste to predával, malo to čoraz väčší hype, z tých robotníckych pomerov sa to zrazu dostávalo.
K tomu pánku, presne, pánku, to je presne to obdobie, ktoré akože my vynecháme.
Všetkému, proste išlo to do mainstreamu.
Ale teda Peter Townshend bol z The Who, prvá celebrita si hovoril, ktorá si ich obula.
Presne tak, a ešte tam bola vlastne aj tá sranda, že keď si vezmeme, že v 75., 6., 7. sa už formoval punk.
Áno.
A Bill Griggs dostal od polície Veľkej Británie oficiálne dlhoročnú zákazku na to, že obúval miestnych policajtov.
Tak si predstavte, ak došli pándle v Martensoch rozkopať pánkačov, ktorí ich kopali späť v Martensoch na nejaké akcii. No. To je aké zavrátené. Nakoniec vlastne zistili, že nebude cez Martensy, lebo že to nosili pándle a vymyslel to fašista. Že úplne zlá bota, ty kokon, ne?
Ale to sú fakt, že všetko tie veci, väčšina značiek modných má nejaké takéto odbočky. Lebo to sú veci, ktorými sa chváliť nebudeš a iba čakáš, no, kým jasné. Sa na to zabudne. No len potom dojdu F-tapes.
A vytmavia vám to. Som to tak kokodal, som si uvedomil, že na to vlastne môžem. No dobre, my sa dostávame už do modernej prítomnosti, povedzme až.
Moderná prítomnosť,
no, to tak je 1990...
socialistický realizmus.
Chcel som povedať, že do novoveku, ale tak to sme boli aj tak, čiže to by nedávalo zmysel. 1994 je rok, ktorý si spomenieme, keď značka naberá už na obrátkach, obraty firmy sú v hodnote 170 miliónov libier a vyrábajú 10 miliónov párov ročne.
To je iba tak
máte len tak preobraz, že odkedy vznikla, tak za tých 34 rokov naberala tá silueta asi celkom rozmer, keďže majú obraty 170 miliónov libier. Potom sa presunieme opäť, tentokrát o 9 rokov, do roku 2003.
Koľko tam matematika ti dneska
ide, že?
Vyťahni si kľudne kalkulačku, ja ťa nebudem ocitovať.
A to kvôli slabším predajom a neviem, čo tam ešte mohlo zohrávať rolu, sa táto výroba presúva do Číny a Tajska.
No,
to vždy už škodí, keď niečo takéto urobíš nech za svojou firmou.
No, ten 2003 rok, aj to, že iné značky už si tým prešli v 90. rokoch. Fakt, že v 90. rokoch sa húfne presúvala celá aj americká, aj európska ekonomika do Číny. Všetko sa začalo proste robiť v Číne s tým iba, aby proste sa ušetrili náklady, boli tam vlastnejšie materiály, vlastnejšia pracovná sila. Proste to pozná každý ten príbeh. No a pre značku Martens ale tam bola jeden faktor, že ona v tej dobe, okolo toho roku 2000, dá sa povedať, že vyšla z módy jednoducho. Nenosili sa tie Martensky tak, ako sa nosia teraz. Dnes, v dnešnej dobe, už není Martens obuv len ten punk a len tí skinheads.
Dnes už to je veľmi univerzálna obuv, podľa mňa.
Už to je v podstate hipsterská obuv. Už to je aj bežný, ale vieš čo, bežný len, hipster, ono to je môže tak, mať martensky.
Ježiš, Mariaš, aj má strašne veľa hipsterov, má martensky. A je to označenie, by som ti prijal a povedal by som, že hej, máš pravdu, je to hipsterská obu, ale ona je univerzálna tým, že bracho, stretneš svojho, ja neviem, údržbára, stretneš martenská, lebo to berie funkčne. Potom stretneš proste profesora, ktorému je zima na nohy, tak si kúpi martenské, lebo je to čierna neutrálna bota, vieš, nič tým nedojebe. Potom stretneš presne hipstera, ktorý má vyhrnuté rifle, k tomu bracho nenávidím, jak si môžu ľudia vyhrňať rifle, čo ti jebe, nevieš trafiť svoju veľkosť. No, takže...
No, aj to, a zároveň moje strednuté fashion dýpka, čo má áno, proste na však... sebe nejaké kolabo.
Presne, presne, presne.
Všetko sa dá, čiže...
Čiže už... je to akože veľmi rôznorodá klienta.
Dnes už sa to aj dá ťažko pochopiť, že pred 20 rokmi jednoducho taká široká klientela nebola. No. A keď už to nenosili tí pankáči ani skinheadi, tak v podstate nemal to moc kto nosiť. No, tak tá značka sa dostala, že dosť do piči, do debetu, do červených čísel na všetkých kartách. A
no a musela niečo zmeniť. No. A preto teda presunula časové výroby do Číny a Tajska, kde teda už aj tá kvalita upadá, pretože vždy, keď urobíte takýto move, tak rátate s tým, že to asi nebude také kvalitné, jak ste čakali a budete skôr na objem robiť. A potom hlava hovorí teda o 2 rokoch, že píše sa niekde 2004, niekde 2007, ale teda keď sa budeme baviť my o roku 2007, tak sa začala robiť divízia, alebo teda nie divízia, ale opäť sa začali robiť, dá sa povedať, ručne robené Made in England páry, ktorých sa malo robiť 50 denne, čiže oproti, keď si predstavíte 10 miliónov párov ročne, ty koko, toto som nedal tak z hlavy, 13 rokov dozadu v 94.
Tých 20,000 párov, tých Made in England, to bolo iba tak, aby sa nepovedalo, že už keď tých celý svet kritizoval za to, že presunuli tú výrobu do Ázie, do Thajska, že to ide dole vodou, tak zamlčali všetkých hejterov tým, že ale robíme aj Made in England, čo je vlastne aj vec, že martensky sa aj aktuálne dajú kúpiť v 3 základných variantoch. Prvá je klasika, ktorá, najväčšia klasika je teda dnes vyrábaná v Thajsku, to aj nosí väčšina ľudí. Základná verzia, Made in England verzia a potom máme vegan verziu.
No, a tá vegan verzia, ona začína byť nejak akože, neviem, ja som sa stretol s tým, že mi je to hovoril, že je dokonca kvalitnejšia, jak tá originálna. Neviem.
Aj to, že môže byť, tam stačí spraviť iba nejaký jednoduchý oný test. YouTube videjko určite na to odpovie, ale ten rozdiel tej Made in England verzie a tej základnej verzie z Thajska vyrábanej, v Thajsku vyrábanej, je okrem tých materiálov a okrem toho, že to je to topánko, než je Thajčanka, ale nejaký pupkatý Angličan.
Nejaký ríšavý Anglán, niekto z vízdeovskej family.
No, tak tam je ešte ten rozdiel, že v tých thajských topánkach údajne nie je takzvaný šenk. Šenk je výstuž podrážky.
Ja presne viem, čo je šenk, Peťo, štvrtá cenová proste klasika, rozbití starci, cez deň pijeme striky vinené, ne? Šenk proste, klasický šenk.
Šenk je odborný výraz pre výstuž topánky, že keď si predstavíš, jak máš podpetok a oproti tomu máš špičku, tak šenk je uprostred v tej klembe, aby tá topánka držala tvar. Keď si chytíš túto modernú Made in Thailand martensku, tak ty ju dokážeš normálne zohnúť jak obyčajnú tenisku. Že dáš špičku k pete.
Áno, áno.
To sa ti pri kvalitnej koženej obuvi
nemôže stať, samozrejme. Ani za mnou.
Kvalitná kožená obu má nezohnutelnú podrážku.
Áno, áno, áno.
Preto sa v tom aj tak ťažšie chodí a preto sa tie topánky musia rozchodiť prvých pár týždňov, proste máš otlaky z toho, musíš si to natierať oným olejíčkami a pičovinami, zahrievať tú kožu, aby sa ti prispôsobila. No a tieto Made in Thailand, to proste do toho naskočíš a hned proste ideš.
To je rozchodené, no jasné.
To je jak teniska, to už nie je topánka.
Hej. Ale 2014, teda 7 rokov na to, ako sa vrátilo Made in England, teda nevrátilo, vlastne áno, vrátilo, tak o 7 rokov na to odkúpila spoločnosť Dr. Martens, súkromná investičná spoločnosť, tak ako sme si to spomínali pri Carlyle Group a Supreme a v rôznych kazetách sme narážali na to, že veľa takýchto spoločností existuje, ktoré proste vyťažia z tej značky to, čo môžu. Tak ako to táto spoločnosť Permira spravila v roku 2007 s Hugo Bossom, keď ho kúpila za 2,6 milióna dolárov a predala ho následne 8 rokov na to v 2015 za 5,3 milióna dolárov. Taco Fashion kúpila takisto táto spoločnosť Permira, čo neviem, nejak prečo si spomíname, keď máme módny podcast a my si spomíname Taco Fashion, dobre, môže byť.
Ale to bola sranda z toho hľadiska, že táto spoločnosť, investičná spoločnosť Permira má veľmi široké portfólio. Tam boli firmy od, čo tam bol nejaký ten Flexibus, čo sú... Že
to one, sú autobusy, no.
Autobusy a úplne, že hociaké, ja neviem, či to boli nejaké účtovné firmy a také veci, ktorý áno, som sa vôbec
nestretol. Áno, rozbieha to z každého z frontu, že nie je štyrizovaná vyslovene na módu.
No ale aktuálne ich najväčšie módne želiesko v ohni je značka Dr. Martens, ale keď majú, normálne to majú krásne na tej svojej stránke rozpísané, že toto sú firmy, ktoré aktuálne boostujeme, a pod tým, že toto sú firmy, ktoré už sme vyboostovali a predali so ziskom. A aj tam majú krásne hneď rozpísané, jak napríklad tento Hugo Boss. Kúpili sme to v 2000...
Čiže malo som stránku spravenú ako portfólio.
No je to, áno, je to pod kategóriou portfólio. Kúpili sme Huga v 2007 za 2,6, spravili sme tam toto, otvorili sme 150 nových predaní a predali sme to za raz toľko love. A Taco Fashion padlo hneď do oka vedľa toho proste, lebo Taco Fashion na Slovensku vie asi každý, o čo ide. A tá istá spoločnosť, ktorá teraz boostuje značku Dr. Martens, v roku 2000 začala boostovať aj Taco Fashion a vytrieskala z toho, koľko to je? 363 miliónov?
No, 363 miliónov. Dobre,
363 dobre. Miliónov eur.
A to stále nie je toľko, za koľko táto Permira odkúpila Martens, pretože ten odkúpila za 380.
No, tak no, to sú zvieracie love, ty kokosy.
No, ale o tom potom. Na záver máme vypísané iba zo pár spoluprác, pretože pokiaľ teda viete, tak Dr. Martens má akože milión dneska už zásadných spoluprác s tými najväčšími modnými domami. Ale nebolo tomu tak na začiatku, lebo na začiatku presne vznikali len také kolaba, o ktorom sme sa to aj bavili teraz s hlavom, že Fit Black Sabbath proste, a je to také, že skôr máš s tou kapelou niečo odžité a skôr to tak je culture fitnuté, ako by to malo byť nejaký akože veľký hype.
Lebo keď vidíš Dr. Martens a Sex Pistols, tak akože samozrejme, že to sa nikto nepýta, to ani není, to už ani není zaujímavé, to už je skôr, že základná ponuka tej značky. To, čo by si tam mal dostať stále, pretože Martensky x Sex Pistols sa budú predávať o 4. ráno aj o 8. večer v nedeľu, to je jedno.
Proste. No, ale také tie kolabá, ktoré sú zaujímavé, si môžem spomenúť napríklad 2009 máme, že Rafa Simonsa, a poviem vám inak, že popravde z týchto kolab, čo tu vyťahneme, ja si pamätám asi tak 5, jak vyzerajú tie boty, jedný sme si pozrali s hlavom, ale inak som akože celkom stratený. 2009 bol Raf Simons, 2009 bolo ale aj Stussy, čo neviem, to som si tiež vôbec nepamätal, sme sa bavili s hlavom, že vôbec...
Fakt, 2009, Stussy, Dr. Martens, aj to, že neboli to tieto 1460-ky martensky, bola to nejaká basic obuv.
Ja si ani tie Raf Simons nepamätám hlava.
A tie Rafy, ja som si hľadal, že čo to vlastne bolo, a to bola tiež taká pičevina. Oni vyzerali také jak naleštené extrémne, akože mali taký lesk, jak sa povie, že to je olejová škvrna.
Olejová škvrna, áno, viem. Tak to je mnohými farbami, to hrá jak benzín a tak.
No, tak na taký štýl boli spravené, mal tam...
Ne, benzín, olej.
Mal tam, tuším, aj 1460-ky jedny a nejaké Chelsea boots.
To nezne zle.
A, no, ale nevyzeralo to vôbec nič extra, akože rád na to zabudnem, že som to videl.
2009 takisto kolabo, ktoré muselo prísť, však to ide ruka v ruke, ne, Dr. Martens a Fred Perry.
A to je to, že
je klasika.
Ten Fred Perry je tá vec...
Je fit, áno, to zase, nikoho to neprekvapí.
Tu sa nepýtaš, jediné tie dve veci, ktoré tam trochu vytrčali do roku 2014, bol ten Raf a Stussy. Od toho roku 2014 ale prišla tá investičná spoločnosť Permira a tá proste povedala, no keď chceme vybustovať hodnotu, tak musíme jebať kolaba a s každým, kto má hype. A aha, už to išlo. Supreme, Off-White, Vetements, Babe, Neighborhood, Needles, Gosha, Henderskin, Undercover a znova Supreme a znova Raf a znova
Rigovens teraz.
A už to išlo rád za radom a dodnes proste sa to sype, tých Martensov je kolab, Martensov je fakt, že veľa, ale všetko je to iba kvôli tomu, že Permira chce zarobiť a Permira chce zvýšiť hodnotu tej značky.
Je to presne vidieť podľa mňa na tom, jak do toho 2014 tam boli vlastne tri také, ktoré sme si spomenuli, že by boli vôbec zásadnejšie, a potom sa to všetko tý kokot rozprúdilo len kvôli tomu, aby sa zarábali peniaze. Najkrajšie za mňa z týchto sú asi Baby.
No a tie mali dokonca aj správne využitý kamo vzor, že to tam nebolo nadrbané napriamo, ale že to bolo iba embosnuté.
Áno, to bolo veľmi dobré.
To bolo super.
To som zaváhal vtedy do piče, oni boli aj v zelenej pekne dokonca. Tie boli super. Mimo toho, akože tie Needles sme si pozerali, nič moc. Neighborhood, ty si pamätám, to tiež nebolo nič moc. Vetma si pamätám, to bolo tak klasické Vetmo. Neprekvapí, nepoteší, nesklame.
Aj ten Off-White, on mal v tuším iba pruhy na zadu.
Aha. Tak to si pamätám.
Ak ide ten pultep, tak pozdĺž toho mal biela prvý.
Áno.
Keď sa najmenej. Možno žlté šňurky tam asi.
Dobre, ale každopádne, my sme vám spomínali niekoľkokrát v tejto kazete, že za firmou Dr. Martens sa skrýva jeden veľký fines, jeden ojeb, ktorý není tak verejne komunikovaný, ako by mal byť, a preto ty počúvaš v kazete F-Tapes, aby si ho počul. To znamená, že
môžem... A preto sa aj naklikneš na nás, no, na náš Patreon.
Budeš musieť ísť na Patreon, keď chceš vedieť, jak s tým vybabral Dr. Martens a aká je naozaj história tejto značky. Bola to naozaj história, čo sme povedali? Nebola to naozaj história?
No, lebo ja keď som sa to dozvedel, tak som bol taký, že tak všetko to, čo som o Martensoch vedel, mohla byť iba obyčajná PR fraška. Že celú dobu ma tu niekto vodil za nos.
No do piče, a to si nemôže nikto Klavovi dovoliť, takže pray for Santos a my sa vidíme zase na Patreone a počujeme každý štvrtok, tam kde to máte tak radi na vašich streamovacích službách. Kazety podiebník F-Tapes bude vždy náš Instagram. Tak. Stále to robíme s presvedčením a láskou a citom k móde, priatelia.
Ajíš, najmeme tam tentokrát nejaké zaujímavé kolaba od toho Martensu. Dobre, pekný ani obsah.
No, môže byť.
Klikni si ten Instagram, buď pekný chlapec, dáme aj dievča.
Follow a my sa počujeme. Díky moc, gang. Čaute.
Čus.